ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12โพธิปักขิยธรรมช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2538
ขอเจริญพรโยมผู้ฝ่ายใจในธรรมแห่งชมรมศิษย์กรรมฐานทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาที่คณะโยมได้เดินทางมาที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นพรรษาที่สองในการมาครั้งนี้อาจารย์ก่องแก้วประธานชมรมได้ปรารภมาในหนังสือนิมนต์ว่าอยากจะฟังเรื่องโพธิปักขิยธรรมอาตมาภาพก็มานึกว่าเรื่องโพธิปักขิยธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่ความจริงคณะของอาจารย์ก็ได้ปรารภเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสคิดว่าถ้าแสดงเรื่องโพธิปักขิยธรรมเป็นเรื่องยาวมากความจริงน่าจะต้องแสดงเป็นชุดเลยนี้ถ้าเรามาพูดกันวันเดียวเนี่ยก็คงไม่จบแต่ว่าอาจารย์ปรารภมาแล้วก็เลยนึกว่ายังไงไงก็อาจจะพูดเป็นแนวเป็นพื้นไว้ก่อนแต่ว่าจะนำไปพิมพ์เนื่องในปีใหม่หรือไม่คงจะต้องดูเนื้อหาอีกทีคือถ้าพูดไปได้แต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดบางทีก็อาจจะไม่เหมาะที่จะไปเป็นหนังสือแจกในงานปีใหม่ซึ่งผู้รับไปแล้วอาจจะอ่านแล้วก็ไม่ได้เนื้อหาเป็นเรื่องเป็นราวลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งกลายเป็นความรู้รอบตัวไปนั้นวันนี้ก็คงพูดกันไปเท่าที่พูดได้ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องโพธิปักขิยธรรมมาทำความเข้าใจตั้งแต่ชื่อธรรมะหมวดนี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมมี37ประการโพธิปักขิยธรรมแปลว่าอะไรโพธิปักขิยะแล้วก็ธรรมะธรรมะนั่นก็ชัดอยู่แล้วก็คือธรรมะล่ะไม่ต้องอธิบายทีนี้ก็มีคำว่าโพธิปักขิยะโพธิปักขิยะก็มาจากโพธิแล้วก็ปักขะแล้วก็ต่อท้ายด้วยอิยะหรืออิกะก็ได้บางทางบางครั้งท่านเรียกว่าโพธิปักขิกะธรรมก็มีขิยะธรรมก็มีก็เหมือนกันทีนี้โพธินั้นทราบกันแล้วแปลว่าความตรัสรู้อย่างในคำว่าโพธิญาณปักขะแปลว่าอะไรปักขะแปลว่าฝ่ายหรือข้างแล้วก็อิยะตัวนั้นไม่มีอะไรหรอกเป็นเพียงคำทางพระท่านเรียกว่าปัจจัย ปัจจัยก็เป็นตัวเรื่องทางไวยากรณ์เอามาประกอบมีความหมายว่าเนื่องในหรืออยู่ใน ถ้ารวมกันเข้าโพธิปักขิยะก็แปลว่าอยู่ในฝ่ายแห่งโพธิก็หมายความว่าธรรมที่อยู่ในฝ่ายแห่งโพธิหรือธรรมที่เนื่องในฝ่ายแห่งโพธิเนื่องในฝ่ายหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคนไหนเป็นฝ่ายเป็นพวกเดียวกันก็ต้องเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันนี้ธรรมะที่อยู่ในฝ่ายของโพธิก็จึงแปลว่าธรรมะทั้งหลายที่เกื้อหนุนต่อโพธินั้นเกื้อหนุนต่อโพธิก็หมายความว่าช่วยเกื้อกูลในการที่จะตรัสรู้ในการที่จะบรรลุสิ่งที่เราเรียกกันว่าโพธิญาณก็คือในการบรรลุมรรคผลนั่นเองจนกระทั่งถึงนิพพานคือโลกุตตรธรรม9ก็คิดว่าโยมคงเข้าใจความหมายละโพธิปักขิยธรรมะสรุปอีกทีว่าธรรมะที่อยู่ในฝ่ายของโพธิหรือธรรมะที่เกื้อหนุนต่อการบรรลุโพธิคือการตรัสรู้ การบรรลุอริยมรรคอริยผลนี้โพธิปักกิยธรรมนั้นมี31 37ประการ37ประการนี้ก็เกิดมาจากธรรมะที่มีหลายหมวดมารวมกันเข้าทั้งหมดมี7หมวดด้วยกันโยมหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วอาตมาก็มาทบทวนความรู้มีอะไรบ้างก็เริ่มมีสติปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4นี่หมวด4นี่3 4แหละแล้วต่อไปก็อินทรีย์5พละ5นี่หมวด5 2หมวดแล้วก็โพชฌงค์7มีหมวดเดียวแล้วก็มรรคมีองค์8ครบแหละ7หมวดก็มี37ประการแต่ละหมวดนี่จะเห็นว่าเป็นธรรมะสำคัญสำคัญเท่านั้นพูดหัวข้อเดียวก็หมดเวลาแล้วทีนี้เราก็เลยมาเรียนความรู้ทั่วไปกันโพธิปักขิยธรรมนี้ว่าที่จริงแล้วเป็นชื่อยุคหลังเป็นชื่อที่พระอัตถกถาจารย์นำมาใช้เรียกธรรมะชุดนี้37ประการทีนี้ธรรมะ37ประการนี้มาในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงไม่ได้ตรัสเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม ครั้งหนึ่งก็ตรัสในตอนใกล้ปรินิพพานคือตอนที่จะทรงปรงพระชนมายุสังขารตอนนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นตอนสำคัญที่ตรัสเรื่องนี้ธรรมะ37ข้อเนี่ยที่ต่อมาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการแต่ในพระสูตรของนั้นซึ่งได้แก่มหาปรินิพพานสูตรเพราะเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าตอนใกล้จะปรินิพพานเนี่ยจะมาในมหาปรินิพพานสูตรท่านก็เล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปถึงป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีที่นั่นก็มีกูตาคารศาลาแล้วก็มีศาลาที่ประชุมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้พระอานนท์เนี่ยนิมนต์พระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดเนี่ยมาประชุมกันที่ศาลาเป็นหอประชุมเรียกเป็นภาษาพระว่าอุปัฏฐานศาลาอุปัฏฐานศาลานี่ก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นหอฉันแล้วก็เป็นที่พระมาประชุมกันนะหลังเพลหลังฉันแล้วก็มาแสดงธรรมให้กันฟังหรือว่ามาถกมาสากัจฉานะมาสนทนาธรรมอะไรต่างๆกันในอุปัฏฐานศาลาก็เป็นเรียกง่ายๆคล้ายๆหอประชุมอ่ะใช้ทั้งเป็นหอฉันด้วยหอประชุมด้วยนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้พระอานนท์เนี่ย นิมนต์พระทั้งหมดในเมืองเวสาลีเนี่ยมาประชุมกันที่อุปัฏฐานศาลาเนี่ยในป่ามหาวันพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสธรรมะหมวดนี้ขึ้นมาพระองค์ก็ตรัสว่าธรรมทั้งหลายที่เราได้แสดงไว้ ด้วยอภิญญาอภิญญาในที่นี้แปลว่าด้วยความรู้ยิ่งเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอภิญญาเทสิตาธรรมะที่แสดงด้วยปัญญายิ่งหรือด้วยความรู้ยิ่งเธอทั้งหลายพึงตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติทำให้มากเพื่อให้ธรรมจริยะคือพระศาสนาเนี่ยดำรงอยู่ยั่งยืนนานเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่พระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้แสดงว่าธรรมะหมวดนี้สำคัญให้ตั้งใจเรียนปฏิบัติพระศาสนาจะได้ดำรงอยู่ยั่งยืนดำรงอยู่ยั่งยืนเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากธรรมะเหล่านี้คืออะไรก็คือที่เราพูดกันเมื่อกี้37ประการแต่พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกชื่อไว้ก็คือสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นี่แหละเรียบร้อยแล้วพอตรัสเสร็จแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสอัปปมาเทนะสัมปาเทถะ มีความเริ่มต้นมาไว้วยธรรมาสังขาราปมาเทนสัมปาเทถะแล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วพระองค์ก็ปรงพระชนมายุสังขารบอกว่านับแต่นี้ไปอีก3เดือนเราจะปรินิพพานนี่ธรรมะหมดนี้มากับพุทธพจน์ตอนจะใกล้ปรินิพพานและก่อน3ก่อนปรินิพพาน3เดือนนี่เป็นจุดที่สังเกตอันหนึ่งแล้วก็พุทธพจน์ที่ว่าวยธรรมาสังขาราปมาเทนสัมปาเทถะเนี่ยพระองค์ตรัสอีกครั้งหนึ่งตอนจะปรินิพพานจริงๆแสดงว่าตรัส2ครั้งตอนปรงพระชนมายุสังขารก็ตรัสแล้วก็ตอนจะปรินิพพานก็ตรัสตอนจะปรินิพพานตรัสจนบนเตียงที่บรรทมที่เราเรียกว่าอนุฐานสัยญาติที่บรรทมแล้วก็ไม่เสด็จลุกขึ้นอีกเลยตัดพระวาจานี้เราเรียกว่าเป็นปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็นี่อาตมาก็เล่าเรื่องให้ฟังให้โยมได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาของธรรมะหมดนี้นี่เป็นแห่งหนึ่งแต่เท่าที่ทราบเนี่ยธรรมะหมดนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างเงี้ยมาในพระไตรปิฎก3ครั้งนี่ครั้งหนึ่งแหละทีนี้ถอยหลังไปอีกครั้งหนึ่งอาตมาก็มาเล่าเป็นความรู้รอบตัวให้โยมฟังที่ว่าอันนี้ฟังประดับความรู้ไปก่อนนะไม่จำเป็นต้องจำทีนี้ถอยหลังไปก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองของเจ้าสักยะเมืองหนึ่งเจ้าสักยะนี่มีหลายกลุ่มเจ้าสักยะกลุ่มหนึ่งอยู่ที่เมืองชื่อวิทัญญาเจ้าวิสักยะกลุ่มนี้ก็จะเรียกชื่อว่าเวทัญญะเจ้าสักยะเวทัญญาคืออยู่ที่เมืองวิทัญญานี่พระพุทธเจ้าประทับที่นั่นคราวนั้นพระมหาจุนทะเป็นต้นมหาจุนทะนี่โยมคงพอเคยได้ยินชื่อบ้างมหาจุนทะนี่ก็เป็นพระอรหันต์มหาสาวกองค์หนึ่งเป็นน้องของพระสารีบุตรตอนนั้นพระสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วมหาจุนทะเนี่ยได้ปรารภเรื่องที่ว่าตอนนั้นนิครนธนาตบุตรก็เป็นศาสดาท่านหนึ่งใน6เราเรียกว่าเป็นอาจารย์ทั้ง6หรือศาสดาทั้ง6ในสมัยพุทธกาลท่านนิครนธนาตบุตรเนี่ยได้ถึงแก่มรณกรรมสิ้นชีวิตไปพอศาสดานิครนธนาตบุตรถึงแก่กรรมไปลูกศิษย์ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเถียงกันว่าอันนี้เป็นธรรมะคำสอนของศาสดาของตัวลูกศิษย์คนอื่นก็ไม่ยอมบอกไม่ใช่อาจารย์ของเราแสดงว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคนนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นต้องอย่างนี้เถียงกันไปก็ยุ่งกันใหญ่ทะเลาะแตกแยกกันวิวาทกันมหาจุนทาท่านปรารภเหตุการณ์อันนี้ก็นึกว่าเป็นบทเรียนที่เตือนใจก็เลยไปชวนพระเถระองค์อื่นๆแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปรารภเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทรงสดับพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสธรรมะโดยปรารภเหตุการณ์อันนี้พระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องที่ว่าพระศาสนาจะชื่อว่าบริบูรณ์ได้อย่างไรบ้างเนี่ยองค์ประกอบต่างๆที่ชื่อว่าพระศาสนาบริบูรณ์ตรัสไว้โดยในต่างๆแล้วมาถึงตอนหนึ่งก็ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายที่เราได้แสดงไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งคืออภิญญาเทศิตาเนี่ยเธอทั้งหลายพึงสังขายนานี่พระองค์ตรัสเธอทั้งหลายพึงสังขยาพึงร้อยกลองเพื่อให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่ยั่งยืนนานเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากนี่ตรัสคล้ายๆกันแต่ตอนก่อนปรินิพพานตอนที่ปรงพระชนมายุสังขารนั้นตัดในความหมายให้เล่าเรียนให้ปฏิบัติตอนนี้ให้สังขยนาเพราะว่าสังขยนาก็หมายความว่าให้รวบรวมประมวลให้เป็นหลักเป็นมาตรฐานไว้จะได้เป็นแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็เป็นเครื่องวัดใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะวัดการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพราะฉะนั้นธรรมะหมดนี้ก็สำคัญมาก แล้วก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เคยปรารภเรื่องการสังคายนาแม้แต่ตอนที่พระองค์ดำรงพระชนอยู่นี่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาถึงสังคายนาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหลังจากปรินิพพานได้3เดือนพระมหาสาวกทั้งหลายก็ได้จัดสังคายนาขึ้นที่ถ้ำสัตตบรรณคุณหาเขาเวภารบรรพตที่ใกล้เมืองราชคฤห์นิยมก็คงได้ทราบกันอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนปรินิพพานก็รวมความก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้กับมหาจุนทะเป็นต้นแต่ว่าตรัสเฉพาะเรื่องสังคายนานี้ไปอยู่ที่เรื่องของโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียกชื่ออย่างนี้นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่สองละเลยก่อนทีนี้มีอีกครั้งหนึ่งนี่เล่าเป็นประวัติให้ฟังอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองกุสินาราซึ่งก็น่าจะเป็นตอนปลายพุทธกาลเหมือนกันแต่ว่าในนั้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเวลาเมื่อไหร่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายเลยตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ด้วยปัญญายิ่งคืออภิญญาเทศิตาเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายพึงมีความสามัคคีปรองดองกันตั้งใจศึกษาอันนี้พระองค์ใช้คำว่าตั้งใจศึกษาใช้คำว่าสิกขิตพังอันคราวนี้ก็ตัดมุ่งไปที่ภิกษุทั้งหลายเลยนะให้ตั้งใจศึกษากันอาตมาก็นำมาเล่าให้เห็นว่าเนี่ยธรรมะหมวดนี้37ข้อเนี่ยมาในพระไตรปิฎกเท่าที่พบก็มีสำคัญ3ครั้งเนี่ยแล้วพระองค์ก็ใช้คำว่าธรรมที่พระองค์แสดงด้วยปัญญายิ่งเป็นภาษาบาลีว่าอภิญญาเทศิตาไม่มีชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมแล้วทีนี้คำว่าโพธิปักขิยธรรมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคยตรัสเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตรัสไว้กับธรรมหมวดนี้ทั้งหมดเคยตรัสไว้โดยใช้เรียกชื่ออินทรีย์5ประการโดยเฉพาะเลยความจริงอินทรีย์5ก็อยู่ในชุดของ37นี้ด้วยเมื่อกี้นี้ได้ลำดับหมวดให้ฟังแล้วนะมีอินทรีย์5อยู่ด้วยมีว่าสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์5พละ5นี้ในพระไตรปิฎกนั้นพระองค์ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเรียกชื่ออินทรีย์5โดยเฉพาะพระองค์ตรัสว่าธรรมเหล่าไหนเป็นโพธิปักขิกะและพระองค์ก็เฉลยว่าคือเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละอย่างตกลงว่าในพระไตรปิฎกเองโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นชื่อเรียกของอินทรีย์5ทีนี้ต่อมาในคัมภีร์อภิธรรมนมกี้นะพระสูตร ในพระสูตรนั่นอยู่เล่ม19ทีนี้ไปในอภิธรรมอภิธรรมคือคัมภีร์วิภังเล่ม35มีข้อความกล่าวถึงโพธิปักขิยธรรมอีกแล้วว่าโพธิปักขิยธรรมนี้ได้แก่โพชฌงค์ 7นี่ในอภิธรรมมปิฎกมาแล้ว โพธิปักขิยธรรมได้แก่โพชฌงค์ 7คำว่าโพชฌงค์กับโพธิปักเนี่ยชื่อคล้ายกันมากโพชฌงค์แปลว่าอะไรโพชฌงค์มาจากโพธิแปลว่าความตรัสรู้แล้วก็อังคะแปลองค์หรือองค์ประกอบก็องค์ประกอบแห่งการตรัสรู้หรือองค์ประกอบองคุณคุณสมบัติของบุคคลผู้จะตรัสรู้ได้แก่โพชฌงค์ 7แล้วก็โพธิปักขิยธรรมก็ธรรมะที่เป็นเครื่องเกื้อหนุนการตรัสรู้คล้ายๆกันในอภิธรรมปิฎกท่านเรียกโพธิปักขิยธรรมนี้ว่าได้แก่โพชฌงค์ 7ตกลงว่าโพชฌงค์ 7ก็อยู่ใน37ข้อนี้เหมือนกันได้2ข้อแหละมาในพระไตรปิฎกพอมาถึงอัตถกถาท่านเลยมาเรียกประมวลเลยทีนี้ ว่าโพธิปักขียธรรม37ได้กับ7หมวดที่ว่ามานี้เอาละมาได้ที่มาได้มามีข้อยุติว่าคำว่าโพธิปักขียธรรมนี้เกิดมาใช้เรียกทั้ง37ข้อเนี่ยในยุคอัตถกถาเมื่อกี้อาตมาก็เล่าให้โยมฟังว่าในพระไตรปิฎกเองในพระสูตรที่มาครบ37ข้อพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยมีพุทธพจน์ว่าธรรมที่เราแสดงไว้ด้วยปัญญายิ่งหรือด้วยความรู้ยิ่งภาษาบาลีว่าอภิญญาเทสิตาพระอาจารย์รุ่นหลังเวลามาเรียกชื่อภาษาไทยก็เลยเรียกธรรมะชุดนี้ว่าเป็นอภิญญาเทสิตาธรรมโยมบางท่านนี้อาจจะเคยได้ยินชื่ออภิญญาเทสิตาธรรมก็เลยเป็นชื่อที่ตรงกับพุทธพจน์หมายถึงธรรมะ37ข้อนี้ที่เรียกในอรรถกถาว่าโพธิปักขิยธรรมตกลงว่าอภิญญาเทสิตธรรมกับโพธิปักขิยธรรมเป็นชุดเดียวกันโยมก็คงจะเห็นแล้วนี้ความสำคัญอะไรต่างๆความเป็นมานี้อยู่ด้วยกันอย่างที่อาตมาเล่าไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมะหมดนี้ไว้มีความสำคัญขนาดไหนก็โยมก็ได้เห็นแล้วทีนี้เราก็มาสู่เนื้อหากันบ้างอภิญญาเทสิตธรรมหรือโพธิปักขิยธรรม37ประการก็มาลำดับหัวข้อกันดูเอาความหมายโดยย่ออีกครั้งหนึ่งแม้ว่าโยมจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่เวลาจะมาอธิบายกันอีกมันก็จำเป็นนี่ว่า37ประการก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามี7หมวดได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วก็อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ถ้าโยมจะฟังเรื่องนี้จริงๆนะโยมควรจำได้ทั้ง7หมวดก่อนถ้าจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็สับสนดิฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องได้ว่า7หมวดได้มีอะไรบ้างทีนี้ในแต่ละหมวดนั้นจะได้ไม่ได้ก็ยังเป็นเรื่องรองลงไปเมื่อได้ตัวหมวดแล้วก็มาดูในหัวข้อมีอะไรบ้างล่ะ1สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างเอาตัวสติปัฏฐาน4ก่อนแปลว่าอะไรสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งสติหรือแปลว่าการปรากฏของสติการปรากฏของสติก็หมายความว่าสติเนี่ยทำงานอยู่ไม่ได้หายไปไหนสติแสดงตัวทำงานอยู่ตลอดเวลานั้นถ้าใครทำได้อย่างนั้นก็สติปัฏฐานก็มีแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยสติไม่ค่อยอยู่สติมันไม่มาปรากฏตัวสินี่มันหายไปดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นสติปัฏฐานโยมจะให้เป็นสติปัฏฐานโยมก็ต้องตั้งสติจนกระทั่งสตินี้ปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่เรื่อยเลยสตินี้เป็นธรรมะสำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติท่านกล่าวเป็นคาถาภาษาบาลีว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาแปลว่าสตินั้นเป็นธรรมที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวงในทุกกรณีต้องใช้สติหมดธรรมะอื่นจะทำงานได้ต้องมีสติถ้าสติไม่มาทำงานแล้วธรรมะอื่นก็ไม่มีที่จะมาตั้งอยู่ได้มันก็ลอยไปเลื่อนไปหายไปหมดพอสติมามาดึงไว้หมดเลยสตินี่ทำหน้าที่ดึงไว้ตรึงไว้จับไว้ให้อยู่เพราะนั้นอะไรต่ออะไรที่จะทำงานได้นี่ต้องอาศัยสติทีนี้สติปรากฏตัวอยู่ท่านก็ให้สตินี่ทำงานกับสิ่งที่ชีวิตเกี่ยวข้อง4ด้านด้วยกันก็แบ่งเป็น1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนา4ธัมมานุปัสสนาแล้วก็ต่อคำว่าสติปัฏฐานเข้าไปทุกอันกายานุปัสสนาก็สติตามดูให้ปัญญาได้พิจารณาด้านกายความเคลื่อนไหวความเป็นไปส่วนประกอบอะไรต่างๆของกายนี่รู้เข้าใจหมดนะอันนี้รายละเอียดอาตมาจะยังไม่พูดเพราะพูดแล้วเดี๋ยวโยมสับสนเดี๋ยวค่อยไปพูดรายละเอียดอีกทีต
อนแรกก็สติเนี่ยจะต้องตามดูรู้ทันกายเอาง่ายๆกันละกันตามดูรู้ทันกายคือสติเนี่ยมันจะมากับปัญญานะในกรณีนี้ถ้าเราพูดสติเนี่ยให้รู้ว่าหมายถึงปัญญาด้วยนะสติกับปัญญาที่มาในกรณีนี้หมายถึงสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเรื่องนี้โยมคงเข้าใจแล้วนะว่าปัญญานั้นมีชื่อเยอะแยะไปหมดชื่อหนึ่งของปัญญาที่ต้องใช้เรื่อยก็คือสัมปชัญญะทีนี้เวลาเรามีสติในสติปัฏฐานเนี่ยก็หมายถึงว่ามีปัญญาด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจเพราะนั้นกายานุปัสสนาคำว่าอนุปัสสนานั้นแปลว่าตามเห็นตามเห็นนี่แสดงถึงปัญญาแหละแต่ปัญญาทำงานได้ต้องอาศัยสติสติเป็นตัวจับไว้แล้วปัญญาจึงดูถ้าสติไม่จับไว้ให้ดูนะมันไม่อยู่ของนั้นไม่อยู่อารมณ์นั้นไม่อยู่ปัญญาดูไม่ได้ไม่เห็นสติจับให้ปัญญาดูเราก็แปลกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะว่าการปรากฏตัวของสติหรือสติมันทำงานตั้งสติไว้ให้ปัญญาตามดูรู้ทันกายว่างั้นนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูรู้ทันกายการเคลื่อนไหวของกายสิ่งที่เป็นไปในกายอยู่ในกายรู้มันตามเป็นจริงนะไม่หลงไหลไปไม่หลงไปยึดถือไม่ติดในสมมติไม่เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่รู้ตามสภาวะเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เริ่มด้วยกายของหยาบก็ให้รู้ตามเป็นจริงก็หนึ่งละกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นการตั้งสติจนกระทั่งสตินั้นปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาให้ปัญญาได้ตามดูรู้ทันเวทนาเวทนาเกิดขึ้นเป็นยังไงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่อาศัยอามิตรนะหรือเป็นเวทนาที่ไม่อาศัยอามิตรมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ยังไง สติตามทันแล้วปัญญาดูรู้ตามเป็นจริงรู้ตามปรมัตถ์รู้ตามสภาวะไม่หลงตามสมมตินี่ไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ก็เวทนาต่อไปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตั้งสติให้สติปรากฏทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยมีปัญญาตามดูรู้ทันสภาพจิตว่าจิตของเราขณะนี้เป็นยังไงจิตของเรามีราคะหรือจิตไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะเป็นจิตฟุ้งซ่านหรือเป็นจิตเป็นสมาธิเป็นจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นอะไรเป็นต้นคือรู้สภาพจิตตามเป็นจริงจิตขุ่นมัวเศร้าหมองรู้ตามเป็นจริงก็รู้ตามมันเป็นจริงมันเป็นยังไงก็รู้ไปตามนั้นไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะรู้ตามที่มันเป็นในปัจจุบันขณะนั้นนี่เรียกว่ารู้ทันจิตต่อไปก็ท้ายธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติโดยมีปัญญาตามดูรู้ทันธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ปรากฏในใจนะใจคิดนึกเรื่องอะไรนึกถึงอะไรมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์มีกามฉันทะพยาบาททีนมิทธาอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉามันมีอยู่ในใจไหมมันเกิดขึ้นยังไงมันหมดไปยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะทำไงมันจึงจะไม่เกิดขึ้นนิวรณ์ห้าขันห้านะในสภาวะชีวิตของเรามันมีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออย่างไรเวทนาคืออย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับไปอย่างไรนี่ขันห้าแล้วก็อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมทั้งอารมณ์ที่มันรับเข้ามารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นมันเป็นไปมีการรับรู้และอาศัยอายตนะเหล่านี้เกิดกิเลสคือสังโยชน์เกิดขึ้นยังไงกิเลสสังโยชน์เกิดขึ้นยังไงมันดับไปยังไงอะไรรู้ตามเป็นจริงแล้วก็โพชฌงค์ในฝ่ายดีโพชฌงค์นี่เอาละตอนนี้จะเห็นว่าธรรมะในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยบางทีมันมาบรรจบกันสติปัฏฐานกำลังปฏิบัติอยู่อโพชฌงค์เข้ามาแหละดูโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่มีไหมมีไหมสติมีไหมธรรมวิจยะมันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นไปยังไงทำไงมันจึงจะเจริญบริบูรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็อริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรเป็นยังไงน่ะเข้าใจรู้ตามเป็นจริงคือสิ่งที่จิตจะนึกจะคิดนำมาพิจารณา ให้รู้ทันตามเป็นจริงรวมทั้งหมดคือสิ่งที่คนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเนี่ยไม่พ้นไปจากสี่ด้านเนี่ยคือเป็นเรื่องด้านเกี่ยวกับกายบ้างเกี่ยวกับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์บ้างเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตบ้างเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ในใจบ้างมันก็มีอยู่แค่สี่อย่างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้เอาสติเนี่ยไปตามดูรู้ทันด้วยปัญญาเอาสติไปจับไปกำหนดทันมันเห็นอารมณ์ปัจจุบันแล้วปัญญารู้ทันตามเป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่มีความยินดียินร้ายชอบชังคือรับรู้ด้วยปัญญาจริงๆดูรู้เห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือตามที่เราคิดให้มันเป็นคือคนเรานี่ชอบมองอะไรก็มองตามที่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นหรือเราคิดให้มันเป็นแต่ว่าท่านไม่เอาท่านบอกว่าให้มองตามที่มันเป็นจะมองตามที่มันเป็นก็ต่อตามสภาวะของมันอันนี้แหละจะได้เกิดยถาภูตญาณรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยสติเรื่องสติปัฏฐานก็ต้องพูดเรื่องสติปัฏฐานเฉพาะอีกทีหนึ่งตอนนี้เราเอาพอเห็นหัวข้อเท่านั้นแต่ต่อมาชักจะกลายไปอธิบายไปซะแล้วเอาสติปัฏฐาน4ได้หัวข้อแล้วมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานครบแล้วนะเลยก่อนอันนี้ต่อไปอะไรสัมมัปปธาน4สัมมัปปธานอันนี้สัมมัปปธานมาจากสัมมากัปปธานะเรียกสั้นๆก็เลยเรียกแค่ปธานะก็พอปธานะแปลว่าอะไรปธานะแปลว่าความเพียรการตั้งความเพียรเพียรเอาจริงเอาจังมากนะเรียกว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวเลยในการที่เพียรพยายามอย่างที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ตรัสรู้พระองค์บอกว่าถ้า ยังไม่ได้ตรัสรู้แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นนี่แหละการตั้งความเพียรขนาดนี้เป็นประธานนี้ประธานคือความเพียรนั้นมีองค์4หรือ4ด้านความเพียรมี4ด้านเอาไปใช้ได้ทุกเรื่อง ความเพียร4ด้านมีอะไรบ้าง1เป็นด้านที่เกี่ยวกับสิ่งไม่ดีปฏิบัติต่อสิ่งไม่ดีก็คือบาปอกุศลเราความเพียรของเรานี่จะจัดการกับบาปอกุศลอย่างไรอ้าว1ก็คือว่าบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นป้องกันระวังไว้การป้องกันระวังไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นนี่เป็นความเพียรที่1ทีนี้2นี่บาปอกุศลเป็นยังไงอ้าวถ้าบาปอกุศลเกิดขึ้นแล้วล่ะบาปอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามละมันกำจัดมันทำให้หมดไปเสียนี่2ตกลงว่าฝ่ายบาปอกุศลฝ่ายไม่ดีเนี่ยมี2ข้อคือข้อระวังป้องกันไม่ให้เกิดที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็2ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้หมดไปกำจัดละข้อ1ที่แปลว่าระวังป้องกันนี่ท่านใช้คำว่าสังวรเอาไปต่อกับคำว่าประธานนะก็เป็นสังวรประธานหรือสังวรประธานเรียกแบบชาวบ้านก็สังวรสังวรแปลว่าระวังป้องกันแต่เรียกเป็นภาษาพระเรียกว่าสังวรประธานความเพียรในการระวังป้องกันแล้วก็ส่วนที่ละกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าปหานะประธานความเพียรในการละหรือกำจัดปหานะแปลว่าละหรือกำจัดนี่ฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปสองข้อหมดไปแล้วทีนี้ฝ่ายกุศลฝ่ายดีล่ะฝ่ายดีก็มีสองเช่นเดียวกันกุศลความดีที่ยังไม่เกิดทำไงล่ะก็ปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดขึ้นการปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดขึ้นนี่ภาษาพระเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการทำให้เป็นให้มีภาวนาแปลตามศัพท์แปลว่าการทำให้เป็นให้มีหมายความว่าอะไรยังไม่เป็นทำให้เป็นหมายถึงที่ดีๆนะที่ดีๆที่ยังไม่เป็นก็ทำให้เป็นที่ยังไม่มีก็ทำให้มีก็เลยแปลกันว่าเจริญในภาษาโบราณไทยแปลว่าเจริญทำให้เป็นให้มีให้มัน กิดขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือทำให้เกิดให้มีนั่นเองอันนี้ก็เป็นอันว่ากุศลธรรมสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาประทานอันนี้สองที่มีแล้วล่ะกุศลที่เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทำไงก็บอกว่าต้องรักษารักษาแล้วทำให้เจริญเพิ่มพูนจนไพบูลย์ท่านเรียกว่าจนไพบูลย์ให้ถึงไพบูลย์เชียวนะถ้าไม่ไพบูลย์ก็ไม่หยุดอันนี้การที่คอยรักษาและบำเพ็ญให้ไพบูลย์ท่านใช้ศัพท์สั้นๆว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษ์เรามาใช้ในอย่างปัจจุบันนี้เราเรียกว่าอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นอนุรักษ์ตัวนี้แหละอนุรักษณาประทานแต่อนุรักษ์ในความหมายของท่านน่ะไม่ใช่แค่รักษาไว้เฉยๆนะทำให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ท่านใช้คำว่าพีโยเลยพีโยก็แปลว่ายิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงเวปุลลังเลยจนกระทั่งไพบูลย์ตกลงว่าความเพียรนี้มี4อย่างอาตมาก็ทวนอีกอย่างสัมมาประธานความเพียรที่ตั้งไว้ชอบมี4ประการด้วยกันคือ1เพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเรียกว่าสังวรประธาน2เพียรละกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเรียกว่าปหานประทาน3เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนาประทาน4เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์เรียกว่าอนุรักษณาประทานก็ครบแหละ4ข้อในการปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยความเพียรเนี่ยควรจะให้ครบ4แม้แต่มาใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็น4อย่างของไม่ดี1ป้องกันไม่ให้เกิดถ้าเกิดแล้วละแก้ไขของดีต้องทำให้เกิดถ้ายังไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เจริญไพบูลย์เป็นหลักการทั่วไปเลยอันนี้ความเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญจะต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสไว้เป็นหมวดหนึ่งเลยเนี่ยเรียกว่าสัมมาประธานแล้วเอาไปใช้ให้ครบ4ด้าน มันจะต้องไปหนุนในการปฏิบัติทุกอย่างอ้าวทีนี้ต่อไปทีนี้ก็มาถึงอะไรล่ะหมวดที่3ก็อิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่แปลว่าทางแห่งความสำเร็จหรือทำให้ถึงความสำเร็จอิทธิแปลว่าความสำเร็จอิทธินี่ที่แปลว่าฤทธิ์นั่นแหละฤทธิ์นั้นที่จริงแปลว่าความสำเร็จสิ่งที่มันไม่มีไม่เป็นทำให้สำเร็จให้บรรลุผลจริงจังได้ความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามแต่ในที่นี้ท่านมุ่งในการปฏิบัติธรรมทีนี้ปาทะแปลว่าอะไรปาทะนี่แปลว่าบาทบาทก็คืออะไรก็คือเท้าทำไมเรียกว่าเท้าเท้านั้นใช้สำหรับเดินเดินเพื่ออะไรเพื่อให้ถึงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าบาทหรือเท้าเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าเครื่องให้ถึงสิ่งที่ช่วยให้ถึงให้ถึงจุดหมายไงเท้าเราเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทำให้ถึงจุดหมายฉะนั้นอะไรที่มีความหมายว่าให้ถึงจุดหมายก็เลยเรียกว่าบาทได้นี้ธรรมะชุดนี้นั้นจะให้ช่วยให้ช่วยให้ถึงความสำเร็จท่านก็เลยมาเรียกว่าบาทก็คล้ายๆธรรมะที่เป็นเหมือนเท้าที่จะให้ถึงความสำเร็จได้เอาละอิทธิบาทก็แปลว่าทำให้ถึงความสำเร็จ ก็มี4อย่างมีอะไรบ้างมี1ฉันทะฉันทะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความพอใจความรักความปรารถนา เป็นความปรารถนาหรือความอยากนั่นเองพูดง่ายๆฉันทะนี่คือความอยากแต่ความอยากที่เป็นฉันทะนี่มันตรงข้ามกับความอยากประเภทหนึ่งที่เรียกว่าตัณหาฉันทะเป็นความอยากที่เป็นกุศลส่วนตัณหานั้นเป็นความอยากที่เป็นอกุศลอันนี้แหละตอนนี้เรามาถึงตัวสำคัญคือความอยากที่เป็นกุศลตรงข้ามกันพอโยมนึกถึงฉันทะเนี่ยให้นึกถึงตัณหาด้วยว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันตัณหาเป็นฝ่ายอกุศลคือมันมุ่งจะได้จะเอาปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงผลิตภัณฑ์อารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจ อันนั้นเรียกว่าตัณหาทีนี้ฉันทะนี่เป็นความอยากที่เป็นกุศลคือความอยากในความดีในกุศลธรรมความปรารถนาในกุศลธรรมฉันเรียกเต็มว่ากุศลฉันทะหรือบางทีเรียกว่าธรรมฉันทะแปลว่าความปรารถนาหรือความรักในธรรมะธรรมะคืออะไรคือความจริงความถูกต้องความดีงามความจริงเราก็อยากจะรู้เราใฝ่ที่จะรู้ความจริงรู้สัจธรรมแล้วก็ความดีงามเราอยากจะให้เกิดให้มีขึ้นเราก็อยากจะทำสร้างความดีขึ้นมาฉะนั้นอยากรู้ความจริงหนึ่งอยากจะทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นหนึ่งนั่นเรียกว่าอยากในธรรมะเรียกว่าธรรมฉันทะมันก็เป็นกุศลด้วยเรียกว่ากุศลฉันทะก็เลยเป็นความอยากที่เป็นกุศลก็ง่ายๆก็อยากรู้อยากทำเพราะนั้นในคำอธิบายท่านจะแปลฉันทะตัวนี้ว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะหรือแปลว่ากัตตุกรรมยตาแปลว่าความปรารถนาจะกระทำอยากจะทำถ้าเป็นตัณหาเนี่ยมันไม่อยากทำอ่ะนะมันอยากจะได้จะเอาอยากจะเสพรสบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแต่ถ้ากัตตุกรรมยตาตัวฉันทาเนี่ยมันอยากจะทำคือสร้างความดีให้เกิดขึ้นเพราะนั้นมันเป็นตัวแรกเราจะก้าวหน้าไปในธรรมนี้เราต้องอยากทำถ้าไม่อยากทำเราไม่ปฏิบัติต้องมีตัวฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมาธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหมายความว่าไงก็มีฉันทะในตัวความอยากเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวต้นเขาเป็นตัวรากเลยจะเจริญในธรรมะอะไรถ้าโยมไม่มีตัวฉันทะเป็นแรงให้ไม่มีตัวความอยากเนี่ยมันไม่เอาด้วยหรอกใจมันไม่เอาพอมีฉันทะแล้วใจมันเอาแต่ว่าฉันทะนี่ก็บอกแล้วว่ามันคู่กับตัณหาฉันทะที่เป็นอกุศลเพราะว่าฉันทะในตัวมันเองแปลว่าความอยากถ้าเป็นฉันทะที่เป็นอกุศลก็คือตัณหามันก็เป็นมูลฝ่ายอกุศลฝ่ายอกุศลมันก็เป็นมูลเหมือนกันทีนี้ฝ่ายกุศลฝ่ายดีก็ฉันทะที่เป็นกุศลฉันทะนี่ก็เป็นมูลเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเจริญในธรรมะได้เราต้องมีฉันทะท่านก็เลยให้เอาฉันทะมันเป็นตัวแรกพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งบอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นเหมือนแสงอรุณแสงอรุณคืออะไรคือก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยขึ้นมาเนี่ยจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนถ้าเห็นแสงเงินแสงทองแล้วก็มั่นใจได้ว่าดวงอาทิตย์จะอุทัยอันนี้ฉันใดถ้ามีฉันทะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามรรคจะเกิดขึ้นมรรคก็คือเหมือนพระอาทิตย์เป็นวิถีชีวิตหรือว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นถ้ามีฉันทะเพราะนั้นฉันทะนี่สำคัญว่าท่านมาวางไว้เป็นข้อแรกในอิทธิบาท4เอากันว่าฉันทะคือความอยากที่เป็นกุศลก็คือความต้องการจะทำนะใฝ่จะรู้ทำความจริงแล้วก็เลยต้องใฝ่จะทำจะทำก็คือทำให้ความดีนั้นเกิดขึ้นก็จะบำเพ็ญแหละต้องมีความปรารถนาที่จะบำเพ็ญแหละพอมีฉันทะก็เริ่มต้นได้ใจเอาแล้วนี่ฉันทะ1ต่อไปก็อิทธิบาทข้อ2ก็วิริยะแล้วความเพียรความเพียรนี่มาจากคำว่าวีระบวกกานิยะวีระนี่โยมทุกท่านรู้วีระแปลว่ากล้าหาญแกล้งกล้าในคำว่าวีรชนวีรบุรุษวีรสตรีเป็นต้นนี่แหละวิริยะเนี่ยมาจากคำว่าวีระตัวนี้วีระแปลว่ากล้าหาญแกล้งกล้าใจสู้ไม่ถอยเจออะไรแล้วไม่ยอมละย่อไม่ท้อแท้ไม่หนีเดินหน้าอย่างเดียวแบกภาระเนี่ยถ้าอย่างนี้เรียกว่ามีวิริยะวิริยะนี่ไม่ใช่แค่ขยันนะโยมจุดสำคัญมันอยู่ที่ใจสู้เข้มแข็งไม่ยอมถอยเดินหน้าอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าวิริยะยาวแค่ขยันไม่พอหรอกวิริยะนี่ยิ่งกว่าขยันอีกนั้นวิริยะความเพียรต้องแปลให้ออกเลยเพราะว่าถ้าเราแปลวิริยะความเพียรมันก็ไม่ได้แปลนั่นเองอ่ะวิริยะแปลว่าความเพียรมันก็เป็นภาษาบาลีตามเดิมเนี่ยเพราะว่าวิริยะแปลงวอเป็นพอเป็นพอก็เป็นพีริยะ วิริยะแปลงอีเป็นเอียก็เป็นเพียรใช่ไหมอันวิริยะนั้นแปลงเป็นไทยแผลงเป็นเพียรนั้นตกลงไม่ได้แปลถ้าแปลต้องแปลว่าความเป็นผู้มีใจแกล้วกล้าหาญสู้ไม่ระย่อเดินหน้าอย่างเดียวนี่เรียกว่าวิริยะคนที่ปฏิบัติธรรมต้องมีความเพียรใครมีความเพียรได้ฉันทะมาเป็นตัวเริ่มต้นแล้วนี่เอาแล้วนะฉันเอาด้วยมีฉันทะใช่ไหมใจเอานะรักชอบฝ่ายจะทำแล้วมีวิริยะเพียรไม่ถอยเดินหน้าได้แน่นอนสองละวิริยะสามจิตตะจิตตะคืออะไรจิตตะคือใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ไปเรื่องไหนละใจฝักใฝ่เหมือนอย่างกับอะไรเหมือนอย่างนี้ ใจฝักใฝ่เหมือนอย่างคนที่กู้ระเบิดนะคนกู้ระเบิดนี่ใจใฝ่มากเนี่ยนะใจไม่นึกไปอื่นเลยเพราะว่ามันเรื่องเป็นเรื่องตายนี่ใช่ไหมนะใจจะอยู่กับเรื่องของการกู้ระเบิดนะไม่ไปฟุ้งซ่านไปอื่นใจเรามีจิตตะเราจะ เราจะใฝ่อย่างนั้นน่ะใจเราจะจดจะจ่อเราจะเอาใจอยู่กับสิ่งนั้นจริงจังนี่คนที่ปฏิบัติเนี่ยจะได้ผลไปสู่ความสำเร็จเนี่ยต้องใจไม่เที่ยวลื่นลอยไปยุ่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะเอาอะไรใจก็ใฝ่จ่ออยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยเป็นสภาพจิตที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ดีอ้าวทีนี้ต่อไปข้อสุดท้ายวิมังสาวิมังสาก็แปลว่าเป็นเรื่องปัญญาละวิมังสานี้ออกทางปัญญาเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาปัญญามีหลายชื่ออย่างที่บอกไปแล้วนี่ชื่อหนึ่งของปัญญาก็วิมังสาวิมังสาแปลว่าทดลองไตรตรองพิจารณาที่ว่าทดลองคืออยากจะรู้ว่าเออถ้าทำอย่างนี้จะเป็นไงทำอย่างนั้นจะเป็นยังไงอะไรนี้เนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าทดลองคอยตรวจตราว่าเออที่ทำไปปฏิบัตินี่มันมีจุดอ่อนยังไงมันมีข้อบกพร่องยังไงมันจะต้องไปแก้ไปเสริมไปเติมอะไรปรับปรุงยังไงคนที่ใช้วิมังสานี่จะทำให้การปฏิบัตินี่ไม่พลาดถ้าปฏิบัติจะพลาดก็รู้สิแก้ไขได้ก็จะทำให้เกิดความสำเร็จดังนั้นข้อนี่ก็สำคัญเป็นเรื่องปัญญา3ข้อแรกนี่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจส่วนข้อ4นี่เป็นเรื่องปัญญาก็เป็นอันว่าครบแล้ววิมังสาวิมังสานี่พระพุทธเจ้าตรัสเน้นในเรื่องเป็นวิธีสร้างสมาธิเป็นวิธีสร้างสมาธิยังไงล่ะสมาธิก็คือจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการหมายความจิตแน่วแน่จิตตั้งมั่นใครมีจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้อันนั้นคือเป็นสมาธิใจคนฟุ้งซ่านคือมันไม่อยู่กับสิ่งที่ต้องการมันควรจะอยู่กับสิ่งนี้มันไม่อยู่มันไปเรื่องอื่นซะถ้าเมื่อไรใจเราอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนั่นคือสมาธิพูดง่ายบอกว่าใช้ใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการก็นี่แหละแค่นี้แหละสมาธิแหละแต่ว่าทำยากนะลองทำดูสิให้ใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่ลองทำสำเร็จนั่นคือสมาธินี่เอาไปว่าสมาธิใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแน่วแน่เนี่ยท่านใช้อิทธิบาทมาเป็นตัว